Читальная заля. Зимовые вечеры с воспоминаниями Юлианы Витан Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэты твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Мінулым разам мы згадвалі падзеі 1916 году, які для Юліяны Менкі і Івана Луцкевіча, можна сказаць, быў шчаслівым. Хаця ў Вільні гаспадарылі немцы, беларускае грамадскае жыццё не зусім замерла. Выходзіла газета «Гоман», функцыянаваў беларускі клуб, працавала тэатральная трупа Францішка Ляхновіча. На час вайны нашыя героі адклалі размову пра сваю асабістую будучыню – але Іван падарыў Юліяне пярсцёнак, і гэта азначала, што яны заручаныя. Аднак надыходзіў 1917 год, які аўтарка ўспамінаў называе «ракавым». Спатканне новага году было наладжанае ў беларускім клубе, як вельмі вясёлая забава. Іван абяцаўся зайсці за намі. Гэтым разам мы запрасілі і тату. Мама казала, што з дзяцьмі раней пакладзецца, бо сэрца не дазваляе на гэткія забавы. Калі я адзявалася, я гэтым разам адзела на руку і калечка Івана. У хаце я гэтага не рабіла, бо мама зараз бы звярнула ўвагу, а мне не хацелася мець гутарку аб гэтым падарку. Аднак і Ляля мела добрыя вочы і спытала: «Адкуль, Юленька, гэтае калечка? Я ў цябе яго раней не бачыла». «Ах, Ляля, гэта мне Іван падарыў. Калі скончыцца вайна, то мы з ім пабярэмся. Гэтак ты не дзівіся, калі мы кажам адзін аднаму ты. Але гэта я кажу толькі табе. Гэта наша тайніца. Іван, я не хочам непатрэбных людскіх гаворак, ну і бацькоў няма чаго перад часам непакоіць нашымі справамі». Калі Іван прыйшоў, я яго спаткала ў перадпакоі і сказала аб маёй гутарцы з Лялей: «Ну, Лялінька, можа, і мы будзем на ты, бо ты мне мілая сястрыца. І так мне зайздросціць, што маю заўсёды ў кампаніі не толькі адну, але і дзве прыгожыя сімпатычныя паненкі», – жартаваў Іван. І мы, забраўшы тату, у вясёлым настроі пайшлі на сустрэчу новага году, 1917-га, які аказаўся такім ракавым для ўсяго свету і для нас асабіста. Насельніцтва нашае тады вельмі цярпела і ад голаду, і ад холаду. Неўраджай летам 1916 года асабліва ўсе адчувалі. Немцы нам нічога даць не маглі, бо і самі ў Нямеччыне галадалі. Блёкада праз гэтыя гады дасягнула свае мэты. Дарма немцы думалі, што напады падводных лодак ім дапамогуць. На захадзе цяжкія баі нічога добрага для немцаў не прарочылі. А з Расіі даходзілі весткі, што пачаліся галодныя бунты і непакоі. Затое на ўсходнім фронте дзеля гэтага было адносна спакойна, і нямецкія вайскоўцы спадзяваліся на урлёп, калі іх перакідалі з заходняга фронту на ўсходні для адпачынку. Ну і маючы час, немцы выкуплялі ў нас што мага. Памятаю, яшчэ перад калядамі Іван меў некалькі добрых трансакцый, і пасля новага году пачаў зноў усілена рыскаць па гораду, каб здабыць адпаведныя аказы для продажу. Трэба было ўсё больш грошаў на жыццё. Прадукты, як казалі, з-пад палы, з кожным днём узрасталі ў цане, а многа чаго і за грошы нельга было здабыць. Масла, яйкі, мяса і нават пшонная мука сталіся рэдкімі прадуктамі, як і саланіна, якая была пажаданым прадуктам не толькі ў хрысціянскага насельніцтва, але і ў жыдоў, якім рабіны рэкамендавалі ратаваць жыццё саланінай. Мы ратаваліся старымі сухарамі, а на нядзелю пяклі дамовы хлеб замест пірага запасовай хлебнай мукі. І тут я заўсёды памятала, каб праз рукі Пятрусі і Іван дастаў сваю булку, бо ён гэтаксама хварэў ад хлеба на карткі. У камітэт я тады забягала на кароткія адведзіны, бо зусім не мела часу. Пасля Новага году да маёй бягучай працы далучыўся экстрэна спешны пераклад аднай кнігі аб рэлігійных і царкоўных справах на абшарах былога вялікага княства літоўскага для мілітар фервюльтунг. Там пачалі цікавіцца палітычнай арганізацыяй нашага краю. Я хадзіла туды ў будынак былога суду на Юркаўскім праспекце і ад 8 да 1 дыктавала стэнатапісцы. Раніцай знаходзіла ўсё перапісанае на машынцы, і на працягу 3 тыдняў наш спешны пераклад быў гатовы. Оберст, палкоўнік Р, быў вельмі задаволены, дзякаваў мне за добрую нямецкую мову, а затым перайшоў на бягучыя тэмы і выразіў сваё здзіўленне, што я, хоць нямецкага паходжання, не выяўляю нямецкіх сімпатыяў, а адношуся да нямецкай адміністрацыі і палітыкі надта крытычна. «Пане палкоўнік», – адказала я, – «мне здаецца, што я захавала характэрную для немцаў гайматлібе, любоў да роднага краю, і я надта кахаю гэты край, бо гэта мая радзіма, і я адчуваю ўсю ягоную нядолю». Гэтую гутарку я перадала Івану, калі забеглася па дарозе ў камітэт. «Ну, ён мусі хацеў цябе праэкзаменаваць, можа, хацелі цябе да сваёй працы прыцягнуць, але пабачылі, што ты толькі для перакладу ім прыгодная». Не, для іхнай палітыкі я не надаюся. Яны ўсе занадта пяюць «Deutschland, Deutschland, über alles». Вось толькі з нямецкімі вучонамі можна добра паразумецца. Тое самае кажу і я, дадаў Іван. Вось пазнаёміўся з доктарам Іпелем і мусі папрацую з ім над музейным пытаннем. Ну, Юленька, я здаволены, што ты цяпер перадыхнеш, а то ні для кога часу не мела, і раніцай, і ўвечары пераклады. Хутка запусты, і я за Ляхновічам нарадзіўся зрабіць цікавы вечар. Пань запросім прыйсці ў касцюмах, а Ляхновіч бярэцца бавіць публіку. Але я касцюму не маю. А я вас для цябе здабыў. І Іван з трыумфам прынёс мне са свайго музею дамскую сукню, зялёную море, 30-40 гады 19 стагоддзя. Гэта я купіў у аднай старушкі ў старым дворыку. І яна, і я былі задаволеныя. Гэта якраз будзе на тваю фігуру, і ты ў мяне будзеш стылёва выглядаць.
Дарэчы, невялікі штрых з успамінаў Яніны Кахановскай. Як жа выглядала Юліана Мэнке? Нагадаем, што іх сустрэча адбылася роўна праз 30 гадоў пасля апісаных падзеяў у 47-м годзе.
Яна была вельмі сімпатычная, інтэлігентная асоба, невялікага росту, падобна трошкі на італьянку, вялікія чорныя вочы. Ну, это ж уже была старэйшая жанчына, тады уже і было за 50.
Вы чулі кароткі фрагмент з успамінаў Яніны Кахановскай. А зараз вернемся да згадкі пра тыя памятныя запусты ў віленскім беларускім клубе ў самы пачатак 17-го году.
На гэты вечар сабралася шмат публікі. Мы запрасілі і тату на запусты ў клубе. Ляля мела касцюм яшчэ з часоў гімназіі, дзе яна іграла царэўну Снежку і выглядала надта міла. А Іван яшчэ ў хаце з мяне нацешыцца не мог, што гэткай стылёвай паніяй выглядаю. Я да ягонай сукні мела яшчэ ад мамы старынную брошку з ізумрудамі. Ляля смяялася, што Іван мусіў бы налажыць кунтуш са слуцкім пасам. Гэтак стылёвая пара была б гатовая, бо і ён падыходзіць да велькапанскіх тыпаў часоў Адама Міцкевіча. А ў клубе замест бліноў ды верашчакі нас кармілі жартамі на злобу дня. Аляхновіч апрануўся жабраком і сваімі спеўнымі вершамі ў беларуска-польскім жаргоне весяліў публіку. Вось частка зместу, які я яшчэ помню. Уже я бачу з ваших мін, що вам хочеться на він. Розкажу я вам нарешті все, що діється на місці. І як тяжко стало жить, і як тяжко стало жить. Хліб собакам я кидав, тільки гроші я збирав. А тепер за корку хліба рад підскочить я до неба. Ой, як тяжко стало жить, ой, як тяжко стало жить. Давній були запусти, колдуни всюди бліни. А тепер то навіть нема, нема конської ковбаси. І гэтак далей, што ў ночцы замест хлеба далі бручку. Гэтак і бывала, што на карткі замест хлеба давалі мёрзлую бручку. Гэтая запусная забава была самай цікавай і лютнай за ўсё, які адбываліся за маю памяць у беларускім клубе. Было шмат гасцей, шмат прадстаўнікоў і літоўскага грамадзянства. Яны ахвоча бавіліся ў беларускім клубе, пакуль ім іхняя тарыва не ўскружыла галовы.
Цяпер, паколькі мы спыніліся на некаторых палітычных згадках, зробім кароткія зацімкі. Матэрыялы ўспамінаў даюць выразныя ілюстрацыі ў пытанні, якое шмат дыскутуецца. А менавіта ў пытанні пра тое, чаму многія беларускія дзеячы звязвалі свае спадзяванні на ўздым нацыянальнага руху з нямецкай акупацыяй. Як бачым, падобныя настроі і спадзяванні існавалі і ў часы першай імперыялістычнай вайны. Але якім было рэальнае беларускае нацыянальнае пачуванне менавіта на той час? Параўнаем сітуацыю па абодва бакі фронту. Вось факты. На расійскім баку у сувязі з ваенным становішчам забароненая дзейнасць палітычных арганізацыяў, дазволеная толькі праца камітэтаў дапамогі ахвярам вайны. Спыняецца выхад газеты «Наша Ніва» часопісу «Саха». І ў той жа час на акупаваным нямецкім баку адкрываюцца беларускія школы, а таксама настаўніцкія курсы, працуюць беларускі клуб, беларускае навуковае таварыства, выходзіць газета «Гоман». Пры ўсёй сваёй выразнасці гэтыя факты, вядома, нельга трактаваць аднабакова. Ясна, што і немцы, і расейцы ў беларускім пытанні перш за ўсё шукалі свае інтарэсы. Так, прычыну тагачасных нямецкіх сімпатіяў да беларуска-нацыянальнага руху на акупаваных землях даследчыкі бачаць, напрыклад, у жаданні аслабіць польскі ўплыў у віленскім краі. Даволі паказальна выказаўся на гэтую тэму кіраўнік нямецкага генштабу Эрык Людэнсторф, які быў адміністратарам паўночна-ўсходняй часткай захопленых немцамі расійскіх тэрыторыяў. Ён пісаў потым: «Беларус нікім не браўся пад увагу, палякі забралі яго нацыянальнасць, не даючы нічога ўзамен. У восень 1915 году я хацеў сарыентавацца ў размяшчэнні беларусаў. Спярша іх літаральна нельга было знайсці. Толькі пазней выявілася, што яны вельмі рассеяны народ, аднак знешне спаланізаваны і на нізкім культурным узроўні. Такім чынам, дапамагчы ім можна было толькі шляхам працяглага ўздзеяння». Канец цытаты. Вось такія нашыя зацімкі на палях кніжкі мемуараў Юліяны Вітанду-Бейкаўскай. Сённяшнюю перадачу мы закончым адным з адметных урыўкаў, дзе аўтарка згадвае сваю размову з Іванам Луцкевічам якраз на тэму расавай тэорыі.
У лютым я мела перадышку ў працы і з цікавасцю чытала тады модную кніжку Чэмберлена «Асновы 19-га стагоддзя». З гэтай кніжкай у руках мяне застаў Іван, калі прыйшоў 16 лютага павіншаваць мяне з імянінамі. Я казала, што ў мае гады лепш святкаваць імяніны, чым дзень народжання, бо мне тады мінула ўжо 30 год. Якое гэта дзіва, што ты знайшла час кніжкі чытаць. Ну, трэба ж ведаць, які дух часу. Калі цябе цікавіць, то пагутарым аб гэтай кнізе. І я пачала пераказваць Івану змест прачытанага, што Чэмберлен далей развівае тэорыю француза Гобінеў аб значэнні расы ў гісторыі культуры, што германская раса з'яўляецца галоўным творцам заходнеаўрапейскай культуры, і ён хоча даказаць, што імпульс да ўсякіх вялікіх праяваў заходняй культуры давалі германскія народы, і што ў жылах Данте і іншых вялікіх людзей Італіі або Францыі цячэ германская кроў, бо яны патомкі готаў, лянгбардаў, бургундаў або франкаў, якія падчас вандроўкі народаў залівалі захад. Не, гэта вельмі аднабока, пачаў Іван, лічыць галоўным чыннікам культурнай творчасці ўздзеянні пэўнай расы. Треба не забывацца на акружаючую прыроду і клімат, а таксама на жыццёвыя варункі. Усё гэта фармуе чалавека. Ведама, расы, якія паўсталі пад уплывам разнаякіх дзейнікаў, маюць свае асаблівасці і пэўныя рыскі характару, якія, аднак, выяўляюцца добра толькі ў спрыяльных варунках. Гэтак у гарачым клімаце людзі з Еўропы трацяць сваю энергію і працавітасць. А для мяне, пачала я, яшчэ большае значэнне маюць рэлігія і з ёй духовае жыццё. Гэтыя дзейнікі фармуюць душу чалавека і даюць ідэі і імпульсы для ягонай творчасці. Для мяне заходняя культура ёсць творам той глыбокай веры, таго рэлігійнага ўздыму, які ахапіў тады на пачатку сярэднявечча на паўдзікія народы. І заходнехрысціянскую культуру можна разглядаць толькі як супольную творчасць усіх народаў. Ведама, кожны народ уносіў свае асаблівасці. Гэтак мы маем французскую, нямецкую, італьянскую ці ангельскую готыку. Але гэта адмены таго ж стылю, таго ж пачуцця, формы і жыцця. Так, Юленька, духовыя дзейнікі і плыні даюць напрамак культурнай творчасці, і раса тут не паможа. Так які-небудь народ патраціць свае ідэалы і духовае аблічча і западзе ў матэрыялізм і маразм. Гэты Чэмберлен будуе сваю тэорыю на слабейшых падставах, бо на агул чыстых расаў у Еўропе няма. Усюды ёсць мешаніна. За прыкладамі далёка ісці не трэба. Ну вось ты, Юленька, лічышся нямецкага паходжання, а па тыпу ты і пара тваіх братоў даліся, як і твае маці, у італьянскую прабабку. У твайго таты больш славянскі тып, і ты кажаш, ягоны дзед паходзіў з-пад Быдгошчы. А маці твая была слюнзачка. Ляля – дачка таты. А ў характары і ментальнасці вы нічым не розніцеся ад мясцовых людзей. Яська, я ж казала, з кім пажывеш, ад таго і набярэш. Ну так, вы ўжо патрацілі дух вашых дзядоў і ўраслі ў гэты край. І ты ў мяне зусім тутэйшая. І калі б мы дачакалі сына, то ты б мне выгадавала добрага беларуса, як яго бацька, перабіла я Івана і прытулілася да яго.
У чытальнай зале «Радио Свабода» зімовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. Старонкі кнігі прадстаўляла Алена Ціхановіч. У якасці музычнай тэмы перадачы скарыстаная папулярная на пачатку стагоддзя уверцюра аўстрыйскага кампазітара Франца Зупе «Паэт і селянін». Наступная перадача гэтай серыі ў нашай праграме ў чацвер.